pēdējais laiks ar sievu kopā pirms sezonas sākuma.
Nu jā, tas vairāk ne pēdējais laiks, tā kā nu, mums bija kāzu jubilē. Vakardien principā un vairāk saskaņos ar to kāzu jubilē bija plānots vakardien. Gan arī vakardienas atbildējums, gan šodien brīvo dabā. Tāpēc arī pirms tieši aizbraukšanas uz nometni, tad jau izdomājām, ka vajag uztaisīt kamerā arī laiks foršs un silts un foršas dienas jau. Tāpēc arī izdomājām tā.
Cik jums ir palika?
Četri palika. Aizgāja piektais. Labi nosvinājām. Siguldā nosvinājām šoreiz. Iepriekšējos gados Alūksnes puses vinājām, šodien nosvinājām Siguldās.
Tagad tu biji rekabilitācijas procesā, sieva priecīgāk, ka vīri tik daudz redzēja mājās piedzīvā?
Nu, gan priecīgāk, gan ne tik. Nu, tā jautājumā vīru tā redz, a vīrs tik var palīdzēt ar vienu roku. Principā jau 6 nedēļas jau roka visu laiku pielikta pie bandāžas bija. Tu jau eji pasīvi pie fizioterapeita viņu kustināt, bet pats jau nevari kustināt. Tas jau pusotras mēnesis tu jau būtībā, nu, cik tu sievai vari palīdzēt. Tu pat traukus īsti nomazgāt nevari. Viņa, es tējiem, visu būtība dara, nu tādā lielās ziņā. Protams, ar mazo pieskatīt jau vairāk sanāk ar meitu vairāk paspēlēt. Un tādā ziņā tas jau, protams, viennozīmīgi atviglo jau viņai to ikdienu. Jā, bet pēc tam arī paliek labāk. Tā ir jautājuma, kad jau sāk kustināt to roku un visi jau aiziet palēnām. Tad tu vari vairāk arī darīt citas lietas jau, nu, kas vairāk jau mājas iekrājušas jau tādā ziņā.
Piemēnēju
odi, spēc par sanāk. Nu jā, odi jā, tāpēc kā pie zāles mēs esam.
Nu, varam? Nē. Tagad vari normāli jau spiest jau stangu uzkrūtīm vai ne jau?
Nu, stangu uzkrūtīm jau varu jau spiest. Dažus vingrinājumus nevar uztaisīt, tur arī amplitūbas dažus vingrinājumus nevar ar roku uztaisīt. Līste, kas nevar uztaisīt. Tāpēc, ka biceps, triceps, it kā triceps var uztaisīt, bet tur aiziet vēl deltveida muskulatūra, jā, un viņa nav tik attīstīta. Un visticamāk vairāk arī bojāta bija, nu, operācijas, pēcoperācijas, jā, nu, tomēr tur visi audi, retaudi jau. Un tāpēc viņa vēl nav pilnvērtīgi gatava. Bet, nu, katrā ziņā, jā, no septembra tikai paņēmu plinta rokas pēc 5 mēnešiem, principā. Nu jā, pēc 5 mēnešiem tā arī sanāca. Un... Jā, labi. Nē, labi, jā, nē, nu es sajūtu labāk arī tas darbs arī, protams, arī gan fiziski diezgan atpūtos, gan arī morāli diezgan atpūtos, kas būtībā, es domāju, tas bija vissvarīgākais. Jo, kā saka, tā trauma, nu, iedeva brīvprātīgi piespiežu kārta to man brīvu laiku. Jā, tā kā es to gribēju ļoti, un... bet nu, katru ziņā es domāju, ka tas aizgāja uz labāku pusi.
Tas viss radās pēc tā kritiena tēmā arī?
Es domāju, ka tas varētu būt kritiens Eiropas čempionātā. Es tā pieļauju, kad es laidni salūzu, tas bija OTP Eiropas čempionāts. Es tā pieļauju, ka tas varētu būt, un pēc tam, kad tieši... Nācis, tas jau bija otrā puse sezona, jā, pēc tam nācis pavasaris, pēc tam sākas atkal atsākam treniņus. Un, jā, un es domāju, ka vienkārši nu pārsodzas, viņš tālāk plīsis, kam ir atrāvis. Jā. Un arī domāju, viens cīsamāk arī ietekmē arī pagājušā gada kritiens, kas bija Amerikā. Jo tas kritiens arī bija tieši uz to plecu, it kā es viņu dienu divas nejūtu tieši, kad sacensību laiks bija. Pēc tam, kad lidoju mājās, un tad es jūtu, ka tomēr kaut kas tam plecam ir. Nu jā, bet nu jā, nu kā es jau pagājušā gada jau diezgan labi jūtu viņu, vienkārši mēs tā nu labi pasāp, nu kā visiem tur kaut kas pasāp, iesāpas un viss, bet beigās tomēr tas ir diezgan nopietni, jo man noplisa viena saita, jā, man varēja noplist abas divas saitas, jā, un tad biceps arī karātos jau uz tās rokas, un tad tāpat būtu jātaisa operācija, un tad jāšu būtu divas saitas, tā viena tikai. Piestiprinušas vieta jāšu.
Protams, no lielā ļaunuma jāizvēlās kreisais plecs vai labais plecs. Kurš tev ir šaušanai svarīgāks? Nosacītu šīto atbalstīt kreisais, kas tev ir?
Abi divi svarīgi, viennozīmīgi. No viena tu tāpat guļus šaušanu, tu balsies uz abiem diviem elkoņiem, un plintas galgals iet balstās ar labo pusi, bet te kreiso pusi tu viņu nospriego. Iegriež nospriego, tas jau arī daudz jau ko dod. Jau. Es arī sākumā guļus nevarēju pašaut, un arī stāvus es jūtu. Nu, nav roka tik spēcīgā, un tāpēc es arī nevaru īsti noturēt to plintu. Bet beigās, pēc tam laiku vairāk jau, protams, spēka treniņi jau vairāk aiziet tieši ar hantelītam, ar gumijām. Ļoti daudz palīdzēja tieši Olimpiskā vienības personāls, gan ārsti, gan fizio. Ļoti bija atsaucīgi, jo mēs ļoti nopietni strādājam ar viņiem. Tomēr tas bija ļoti liels pluss, ka mums vispār tādā Olimpiskā vienībā ir. Un, ka tu vari viņu pa pilnam tajā brīdī, kad patiešām ir tas, un tu vari viņu izmantot un arī iet tur un strādāt ar viņiem, jo tur ir ļoti labi speciālisti. Un līdz ar to tas arī daudz, kas man, ļoti daudz, kas man tas ir palīdzēja. Un ātrāk es vispār rehabilitāciju eju un izeju, joprojām vēl eju, nu daļēji. Trenējos, protams, visu es daru, šauju, viss, kas treniņam notiek, bet... Jā, bet mēs pirms tam jau pastrādājām, un tālāk es joprojām palika divi fizioterapeiti, un pie viņiem arī bija diviem arī gājis.
Tu vienā intervijā teici, ka šis tāds signāls Andreja beidzot sāc domāt. Tas,
nu, tas jau vairāk domāts bija ar to, ka jānoliek tas ne prioritātes vairāk, bet jānoliek tā domašana kā tāda, jo... Es jau apzinos, ka dēļ kaut kā es neesmu ticis tur, kur es gribētu tikt, ne tikai gribētu, bet es domāju, ka man vajadzēja jau tur būt, bet es nebiju. Ja? Un tajā pašā laikā es saprotu, ka tomēr tas fiziskais, kas man ir dots un pie kā mēs strādājam, arī pie servisa mēs daudz strādājam, a tā šaušana nav jau tik daudz strādāts. Un arī tas pats arī... Tieši tā domāšana un arī psiholoģiskā tā domāšana un gan arī psiholoģija kā tāda tā šaušanas, ja, viņa ir pavisam savādāka, nekā es biju domājis līdz šim. Nekā es biju domājis, kad es ar Zībertu strādāju, nekā es biju domājis, kad lop psiholoģi strādāju, ja, Olimpiskās vienības. Un tagad es saprotu to, ka tas arī reāls ir darbs. Tev psiholoģiski jāvelta. Mums ir sports sastāv būtībā no trīs sporta veidiem. Slēpošana, šaušana un psiholoģija. Un pie tiem trim sporta veidiem mums jāstrādā. Psiholoģija, ka tavs nav sporta veids, bet būtība pie viņas jāstrādā. Tur reāli jāstrādā. Un tur jāstrādā, vai tā kā tev treners šaušana, tā kā tev treners fiziska sagatavošana, kad tev treners tehnika, tev jābūt arī treneram, kas strādā tajā psiholoģiskajā jautājumā. Un tagad mēs ļoti cītīgi arī strādājam tajā jautājumā, lai nebūtu pēkšņi kaut kādi atgadījumi, kā man varētu ļoti iespaidot tas. Ja? Kaut kādi, jo mums pagājušā sezona viņa bija ļoti smaga. Smagākā īstenībā, es domāju, pa visam pārējām sezonām, kas bija. Bet tajā pašā jautājumā, pēc sezonas man ir tā kā viss tas apsadināja mani. Un tad es sāku saprast, Andrejs, jāsāk domāt nedaudz savādāka virzienā. Tomēr tas viss ir svarīgs, bez tā mēs neko nevaram izdarīt bez tas tehnikas, jā, jo mums ir tehniskais sporta veids. Bet tajā pašā laikā tomēr jāļaujās darīt to pavisam savādāka līmenī. Ar savādāku prieku un redzēt pavisam kaut ko savādāku. Ja? No to, ko es apmēram tā kā Robas Veiru un savu darbu un dari, bet es pēc tam saprotu, tā kā sanācis man ar roku, ar plecu, ja? Tomēr neesmu Robas un tomēr kaut kā man, es tomēr saprotu, ka esmu cilvēks. Ja? Un tad brīvprātīgi piespiežu kārtu, tevi vienkārši tas aptur. Bet tagad es saprotu un padzīvot un kaut es 5 mēnešus neesmu šāvis, tieši 5 mēnešus. Augustā sāku tikai jau puslīdz normāli kaut ko gatavoties, trenēties, arī būtībā 3,5 mēneši jau kavējos, ja? Bet kopumā man ir tas parādījies gribaspēks un parādījies optimisms un parādījies tāds, tad dzelma man ir iekšā, ka man to gribas darīt, jo pēc sezonas man bija tā, ka es nevaru vairāk izturēt, es vairāk nevaru to. Un ilga man kaut kādi divi mēneši bija tas. Un pēc tam es sāku uztaisīt man operāciju, pagāja 6 nedēļas, sāku pie Olimpiskās vienības fizioterapeitiem staigāt un sākam strādāt, sākam izstrādāt roku. Un kad sākam izstrādāt, bija ļoti liela sāpes. Bija tā, ka pat nu, beigās es nerunāju ar to cilvēku, kas ar mani strādā. Nu viss, man, es nevaru, man aiziet ciet, man ir nenormāli sāpes, vienkārši nerunāju, mēs daram, es nerunāju, ciešu sāpes. Un tas sāpes man iedeva, jo spiradis iet ar visām sāpēm, ar visām grūtībām, jā, un tas sāpes man iedeva motivāciju. Un vienkārši iedeva, es jūtu, man riktīgi sāp. Bet es sākumu nedēļu, pusotru neredzu rezultātu, mēs okam to oku, vai dabūtu amplitūdu, nu neiet. Un pēc tam sāka iet, un tad es redzu rezultātu, kad ir darbs, tad jābūt rezultātam. Ja nav rezultāta, tad būtība darbs ir vēja, jā, un es redzu rezultātu, un tas man patīk. Un tas man patīk, ka tas manī ceļ augšā. Un tad es sāku saprast, tomēr, nu pagaidi, jānomierinās, tad jāsaprot, uz kura virziena mēs tagad dodamies un uz kā mēs vairāk strādājam. Un jāstrādā uz tiem vājākiem punktiem, lai te tieši tu būtu gatavs visam. Tu būtu gatavs visam un visam pārmaiņam un visam vienalga, kas notiek. Tu esi gatavs un tu esi mierīgs. Un tu vari strādāt, tu vari koncentrēties un tas tevi neiespaidotu. Ja? Kaut, nu, varbūt daļai kaut kādu mazu mirklīti, bet kopumā tajā lielā viņš tev neiespaidotu. Tāpat ej uz startu, tu nedomā par to, tāpat tu atnāc visu izdarīt savu darbu pēc tam. Un tieši pēc sacensībām, gan arī treniņā, pēc treniņā, tu vienkārši baldi. Iepriekš tā nebija baudīšana, tas vienkārši bija cīņā ar vajadzinavam. A tagad es saprotu, nu jābaudā to visu, to jādara prieku, un tad es arī ar sievu savu parunāju, Jolanta, kas īstenībā ļoti, ļoti mani atbalstīja, jā. Nu visos jautājumus, tomēr ir sekoja līdzi, arī pārdzīvoja, un arī viņa man pasaka. Andrei, tomēr tu tik daudz esi ieguldījis sevi. Tajā visā un cik tu jau nodarbojies ar to visu. Tāpat mēs esam ar tevi, mēs mīlam tevi un mēs gribam, lai tu turpini un mēs redzam tevi tur, jā. Un tie vārdi, ko pasaka man, nu vistuvākais cilvēks, es jau to visu respektēju un tas arī man iedeva to motivāciju. Tomēr, nu tomēr vajag darīt un tomēr vajag centies un baudīt tos mirkļus un baudīt visu tos, kas tev notiek apkārt. Un tāpēc es arī tajā posmē esam notrenējamies augstnes nometni, izbaudījām augstni, izbaudījām Latvijas vasaru, ko būtībā es principā ļoti reti to daru. Principā es neatceros, kad patiešām neatceros, ka es būtu tik ilgi mājās. Ja? Un, jā, un tagad man ir tas prieks, man ir tas azarts, es jūtu, es atkal braucu prom, es lecu vilcienā. Nu, vilciena kā tāda, ka es vecu tajā ritmā visā, kas bija līdz šim, bet ap visam savādāku skatienu, ap visam savādāku domu.
Tu vari tev norakstot, ka bišķiņ tādu skriešanu, skriešanu sienā ar galvu, tādā ziņā, ka tu visu laiku skrēji, tu domāji par to 3. 4. 5. 6. līdzi, un izgājas satincībām, tu domāji vēl 6. līdzi?
Nu jā, tā arī varētu pateikt, jo tagad mēs cenšamies to visu mazināt. Mēs ar Interu arī nopietni izrunājam, jā, ka pieslēdz arī cilvēks, kas patstāvīgi ar mani būs, treners patstāvīgs. Inters paliek mans personīgais treners kā tāds un pieslēdz vēl viens treners, kas būs būtībā visu laiku ar mani, gan visos pasaules kausos, treniņu nometnēs, kas redzēs mani, novēros mani, dos kaut kādus padomus, ieteikumus, bet Valdis Bērziņš. Un tagad viņš jau ir ceļā, viņš jau ir aizbraucis, jau uz treniņu nometni rītdien es lidoju tieši uz nometnes vietu.
Pastāst par tuvākiem plāniem, tad nometni Itālijā, pastāst par to, ko tu darīsi sezonas pirmie posmi.
Nu, tagad mēs notrenējam augstnē, tagad būs Itālijā, tad atbrauksim atpakaļ. Atbrauksim atpakaļ, arī kādu posmu padzīvosim. Un tad arī kaut kur ir plānots vēl izbraukt ārā, vēl uz kādu kalnu nometni varbūt izbraukt. Mums jāizbrauc pakaļ inventāram, tieši slēpam, jā. To mums jāizrunā. Un, protams, tas mums tas Tas arī tas jautājums, kas mazliet tagad tais galvā viņš turās un ir, tas ir pa tiem smērētājiem, kā un kā tur mums būs un vispārējais, jo katra ziņa šogad mēs nezināsim, kā mums būs, jo nav mums tagad tādas finanses, kāds bija pagājušajā gadā un ko mēs varējām atļauties un ko arī nevarējām atļauties, tāpat mums mēs darījām un viss. Bet katra ziņā, es domāju, jābūt savādāk. Jābūt jāmainās tam visam, kas bijis uz šim, un es domāju, ka būs pavisam viss savādāk. Es arī pieslēgti arī divi cilvēciņi, kas palīdz mums menedžēt, tieši arī meklēt potenciālas atbalstītājas tajā pašā laikā. Arī citos jautājumus, tur ir vairāk komunikācija tajā pašā laikā, vairāk sakārtot tur tie, visi tie lidojumi, viss arī dzīvošana, viss pārējais, lai nebūtu jādomā. Un mēs, kad arī intervju par šito izrunājumu, arī dabūjam cilvēkus, kas gatavi mums palīdzēt un to slogu noņemt vairāk no manis prom. Nu, tiešām prom, lai es daru to, tas, kas būtībā jādara. Jādara tikai man, a ne vēl pārējais tas lietas, kur būtība darīja līdz šim.
Atrodas, mēs ar treneri jau runājām, pirms čempion, Eiropas vai pēc čempion. Un mēs tā runājām, viņš teica, jā, nu, Andrejs vienkārši cenšas visur, visu jāzina viņam, viņš pats arī grib nokārtot visu. Visam piedalīties, visu domāt, visu menedžēt. Viņš tā kā saka, nedabūja tev nost no tā. Tagad tu pats tā saproti to, kas ir bijis, kad jā, man šo vajag baldīt to, ko es daru.
Jā, jā, pilnīgi, jā, pilnīgi tā arī ir. Jo... Tur bija varbūt ne tā, ka klausījies, bet mums nebija tādi apstākļi. Mums patiešām nebija tādi apstākļi, lai mēs varētu to nu, paņemt nos mums, bet trūcis cilvēka resursa. Jā. Tagad viņš mums ir parādījies, jā, un tas cilvēka resursi ir ļoti vajadzīgs, un arī ne jeb kādu cilvēku tu varēsi arī sastrādāties. Mēs arī nezināsim, ka beigās būs galā iznākums, kāds ir rezultāts. Jā. Bet nu katra ziņā tas arī ir motivācija, jauni cilvēki, jauni sasinis, un tad jau mēs jau strādājam ar viņiem, viņi palīdz mums, mēs viņiem, jā. Un beigās redzēs, kāds tad būs.
Īsmā, par šo sezonu, mums jau gaismu slēdzās ārā, ko tu no tās sagaidi, par ko tu būtu apmērnīts, cik augstu sādītos mērķus?
Nē, nu katra ziņā mēs vienmēr izvirzam tos augstākos mērķus, viennozīmīgi, tas ir viennozīmīgi, un runājot par sezonu, nevaru teikt neko par pirmiem trijiem posmiem, jā. Jau laiks rādīs, cik ātri es atkopšos, pilnībā atkopšos un kāda kondīcija es būšu uz viņiem, jā. Varbūt kaut ko izlaidīsim, varbūt neko nelaidīsim, varbūt man pietiekoši tās bāzes, kas bija iepriekšējais gados sakrāta, tomēr tik daudz vien neiespaidos šogad, jā. Un vai mēs paspēsim arī izdarīt to darbu, kas ir vajadzīgs izdarīt, jā. Ja nepaspēsim, tad kaut ko arī nestartēsim, varētu būt, kaut ko izlaidīsim. Ja? Dosim citas izlases dalībniekiem tomēr sevi parādīt arī lielais sacensības, ja? Nu, kas netiek, kas EBU kausos brauc. Ja? Tā vairāk.